Hvala. Dobro vam veče i prvo hvala vam što ste došli po ovako i kiši i kijametu i svemu ostalom. Drago mi je da neko, da kažem, nalazi još uvek da je zanimljivo, da kažem i pokisnuti, samo da neko znanje stekne i da nešto novo čuje. Krećemo, znači, u drugo predavanje u ovoj seriji u kojoj pokušavamo da naslikamo kako to u stvari računari mogu da pomognu u istraživanju. I ključna stvar je u stvari da govorimo o onim programima, onim mogućnostima koje računari imaju sada, a koje nisu u vezi sa brojevima, nego su u vezi sa nekim drugim komplikovanim strukturama koje su sve zanimljivije i zanimljivije matematičarima. Pa evo, ja ću jedan primer, da kažem, iz nekog mog istraživanja koje radim poslednjih 20 godina, boga mi 30 će da bude, u vezi sa jednačinama, grafovima, i sad su se u neko doba prikačili na to i računari, vidjet ćete na koji način pred kraj. Dobro. Ajde da raščistimo pojmove. Mi smo matematičari, volimo da, da kažem, da znamo o čemu pričam. Dakle, šta su jednačine? Vraćamo se u osnovnu školu, imamo jedan trivijalan primer, da kažem, svi smo prošli kroz to. Znači, Perica i Milica, i da kažem, vidite kako glasi problem, da ne čitam. Označit ćemo, naravno, da kažem, Pericine godine sa P i Milicine sa M, i onda ćemo napraviti sistem dve jednačine sa dve nepoznate, koje se traže u stvari ovim problemom. I da kažem, naravno, svi znamo kako to rešimo i dobijamo nekakav primjer. I odgovor na problem, na pitanje je da Perica ima 5, a Milica 3 godine. Fino. Ako mislite da je ovo prosto i jednostavno, mogu da vam kažem da je trajalo par hiljada godina dok smo dogurali. Dakle, to je, da kažem, prosto jednostavno, zato što ste čuli sa one strane, da tako kažem, sa balkona ste gledali taj film. Dok su, da kažem, stotinama, hiljadama godina usavršavala se i tehnike, i notacija, i otkrivali se postupci, usavršavali, ubrzavalo se i tako dalje. Dakle, uvek vredi prošetati kroz istoriju, podsjetiti se koliko je to sve naporno bilo. Zato vam preporučujem da uzmete neku knjigu iz istorije matematike, pogledajte kako je izgledali problemi i njihovo rešavanje, na primjer, u Vavilonu. To su iste ovakve jednačine, ili recimo u srednjem veku, u renesansnoj Italiji. Znači, sasvim sigurno u neka vremena kada nismo koristili ovakvu notaciju. Idemo na drugi sličan problem. Sad imamo Jovana i Dejana i isto problem sa njihovim godinama. Isto može sa dve jednačine da se formuliše, evo ovako. I onda rešavamo to i dobijemo da Dejan ima 2 godine, a Jovan ima -2 godine. Jesmo rešili naš problem? Pa nismo. Nismo. Rešenje sistema jednačina nije rešenje problema. Zbog nevidljive pretpostavke J treba da bude veća od -1. Odnosno, naravno, pošto ja nemam oznake u ovom PowerPointu, treba da stoji J veće jednako od 0. Dakle, prirodno je da neko ima više od 0 godina da bismo mogli o njemu da govorimo. Šta to znači? To znači da kad postavimo nekakav problem, moramo da vodimo računa i onom nematematičarskom delu problema. Znači, ono što je, da kažem, govori o suštinskim osobinama stvari. To je u vezi sa takozvanim domenom. Pogledajte kako u stvari izgleda rešenje. Osobe Dejan i Jovan, takvi da zadovoljavaju one uslove postavljenog problema, ne postoje. I to je rešenje. Znači, prvo, možemo da imamo probleme koji nemaju rešenje ili koji imaju neko formalno rešenje, ali ne spada u onaj domen koji se problemom u stvari opisuje. Dakle, matematička notacija možda jeste jednostavna, omogućava nam da na prost način rešavamo neke probleme, ali nikad ne smemo da isključimo mozak koji nam kaže da ova stvar je primenljiva, ova stvar nije primenljiva. Dobro, da to definišemo otprilike ovakvim jednim prostim pravilom. Dakle, elementi koji određuju pojam jednačine su prvo jezik na kome je formulisan problem, odnosno jednačina, oblast važenja te jednačina i skup njenih rešenja. Manje više kad znamo te tri stvari, znamo o čemu govorim. Dobro, šta su funkcionalne jednačine? Naime, sa njima ćemo se baviti u ostatku večeri. Pa to su prosto jednačine u kojima su nepoznate funkcije. Tu je sad stvar malo komplikovana. Dakle, kad smo imali x, onda smo mislili, pa dobro, to je sad neki nepoznati broj. Ali sad imamo neki f od x i to je prosto jedna nepoznata funkcija. I treba da znamo, prosto, ajde, zamislimo da je realne funkcije su u pitanju i treba zamislimo nekakvu apstraktnu funkciju, nekakvu koja ima svoj grafik, koji se proteže ovako, onako, recimo, kroz prvi kvadrant, pa malo prošeta dole u treći, pa opet, da kažem, ode u prvi i tako. Kako izgledaju ti problemi? Otprilike ovako. Znači, imate neku jednačinu koja, u kojoj je uključeno to f. Drugim rečima, kad prevedemo, kao što smo tamo imali osobinu nekih brojeva na kojih pokušavamo da odredimo koji su ti brojevi koji imaju osobinu, tako ovde imamo osobinu neke funkcije i na osnovu tih osobina pokušavamo da odredimo koja je to funkcija koja baš ima tu osobinu. Opet je jako važno i zato piše ovo na dnu strane, koji je domen. Dakle, kakva svojstva imaju ti objekti u odnosu na koje, da kažem, formulišemo jednačine i, da kažem, jer tek onda u stvari možemo sa punim pravom da odgovorimo dobro na postavljeni problem. Ovde imamo jednu neprekidnu realnu funkciju. Funkcija inače ne mora da bude realna, ali u tom slučaju imamo jedno mnoštvo drugačijih rešenja, pa nećemo to, pošto nam nije cilj da se sa tim igramo, da kažem, ja sam uprostio stvar pretpostavljajući da u pitanju neprekidna funkcija. I evo kako izgleda rešenje, to može dosta lako da se, ali prosto nije mesto da ovde to radimo. Znači, funkcija je oblika proizvoda px, gde je p realan broj, kažemo i realan parametar, i ovom formulom je dato opšte rešenje, što znači da ova formula opisuje u stvari sva rešenja. Dakle, imamo jedan lep način da jednom formulom iskažemo sva moguća rešenja ovog problema. Njih naravno ima beskonačno mnogo. I to ne prebrojivo beskonačno mnogo, kao što nam kaže ovaj parametar P. Pogledajte sad još jednu ovu stvar koja malo komplikuje. Ovo je Pek-Siderova jednačina. Vidite da dosta liči na onu prethodnu Cauchyevu jednačinu. Pretpostavit ćemo takođe istu stvar da f, g i h su neprekidne realne funkcije. Sve to isto može lako sad da se reši. Zamislite da ste postepeno u jednom koraku da ste zadali da x ima vrednost nula, pa ste onda, pogledajte sad, dobijete na jednom mestu g od x postaje g od nula, znači postaje jedna konstanta, pa prema tome dobijete vezu između f i h. Na taj način možete da rešite ovo po g, možete po h, ali preko f. I onda dobijate, da kažem, da imate jednu Cauchyevu jednačinu koju znamo rešenje, pa ona sad u stvari iskazuje sva rešenja Pek-Siderove jednačine, možemo da izrazimo preko upravo te Cauchyeve jednačine. Sve u svemu formule opšteg rešenja su ovakve, kao na ovom platnu, gde sad imamo tri parametra realna koji nam opisuju kompletno familiju svih mogućih rešenja. Šta to znači? Pogledajte, vi znate da kad radimo jednačine sa brojevima, da bismo rešili sistem sa dve nepoznate, trebaju nam dve jednačine. Ako imamo tri nepoznate, trebaju nam tri jednačine i pritom još moraju da budu nezavisne da bismo mogli da nađemo rešenje. A pogledajte, ovde hladno dobijamo rešenje za tri nepoznate funkcije iz jedne jednine jednačine. Prema tome, funkcionalne jednačine po nečemu jesu slične, ali po nečemu su sasvim različite od onih jednačina sa kojima smo manje više upoznati, koje dobro poznajemo. Prema tome moramo da budemo oprezni i to je takođe u vezi sa onom pričom o domenu, znači sa osobinama onih objekata koje trpamo u jednačine, da kažem, koje rešavamo. Šta su grafovi? I grafovi se pojavljuju u celoj ovoj priči. Elementi koje određuju pojam grafa, to su čvorovi, grane i incidencije. Čvorovi su, prosto rečeno, tačke, grane to su nekakve linije, ne, uopšte nisu nužno prave linije, a incidencije je pripadnost. Znači, tačka će pripadati pravoj, prave će se seći u tačci, znate sve onu priču, ali ta geometrija je mnogo slabija u odnosu na euklidsku geometriju koju dobro poznajem. Vidjet ćete to iz primjera. Evo kako otprilike izgleda. Namerno sam, da kažem, pojačao ove tačke, odnosno čvorove grafova, baš zato da bi se razlikovali od onih preseka koji će se u jednom trenutku pojaviti, a koji u stvari ne pripadaju, nisu čvorovi grafova. Znači, neke od ovih grafova će nam koristiti, bit će nam važni, na primjer ovaj dumbbell ili mutavo zvono, ne znam zašto su mu dali takvo ime, i ovaj dole dipole D3 sa tri grane. Oni su nam interesantni jer će nam u stvari dovesti ću ih u vezu sa nekim jednačinama. Evo još primjera. Ovo je K1, ova jedna jedina tačka, tamo imamo K4, to je tetraedar, K5, važan graf, i ovaj tamo graf K3, pogledajte dijagonale koje se seku međusobno, ali se ne seku u tačkama grafa. To je važna stvar. Dakle, realizacija tih grafova ne mora da bude u euklidskom prostoru. Priča koja dobro definiše ovo o čemu govorim je, da kažemo prvo definiciju, graf je planaran ako se može potopiti u euklidsku ravan tako da se grane seku samo u čvorovima. Teorema Kuratovskog, jedna od najvažnijih i starijih teorema, teorije grafova, izuzetno važna, kaže da je graf planaran ako se u njega ne mogu upisati grafovi K5 i K3. I zato ona dva grafa su navedena, jer će nam biti jako važno i ovaj pojam planarnosti i zbog toga i ovi grafovi. Hajde da pomenemo i neke primjene grafova. Prvi primjer u kome su se uopšte pojavili da kažem grafovi je iz 18. veka i u vezi sa problemom Königsbergih mostova. Naime, Königsberg ima 7 mostova koji spajaju grad, jednu i drugu stranu grada sa 2 mosta usred reke. I problem je se postavio da li neko ko šeta može da pređe preko svih tih mostova, a da ni preko jednog ne pređe više od jedan put. Ispostavilo se da ne može i to je bio prvi primjer koji je pokazao da grafovi mogu biti jako zanimljivi. Navešću još nekoliko primjera. Naprimjer, problem putujućeg trgovca koji kaže ovako, otprilike imate putujućeg trgovca koji treba da prođe i da proda ili kupuje neki svoj proizvod u raznim gradovima. I treba optimizovati taj njegov put, recimo po rastojanju, po potrošnji, po vremenu ili kako hoćete, ako znamo, na primjer, da su rastojanja između tih gradova određene dužine itd. To je jedan težinski graf, pa se onda, cela stvar zamućka i, proba se da se to rešava na matematičkom nivou. Problem je u tome što to, uopšte nije tako lako rešiti. Problem je NP. Težine i znate da to je glavobolja ogromna. Postoji priča o tokovima i ovdje imate navedeni nekoliko tokova koji mogu grafovi da modeliraju, naprimjer vodomodnu mrežu, internet gdje se informacije šetkaju, tokovi novca. Recimo, ako posmatrate, to je, na primjer, kriminalističkim inspektorima jako zanimljivo kad ispituju različite bande, pa pokušavaju da prodru u to šta ovi rade i, da kažem, uglavnom se koncentrišu na to kuda se šetao novac i, da kažem, šta je sve činjeno sa tim novim. Sad je vlada velika priča o ovom južnom toku, pa ću sada vam postavim jedan problem u vezi sa njim. Dakle, ako imamo južni tok, i ako su naši političari tražili, da kažem, da kapacitet bude dvostruko veći, ako je on povezan sa bugarskim, da kažem, gasovodom, sa mađarskim gasovodom i hrvatskim, problem je koliko srpskih političara može da izgradi karijeru pre nego što i jedan metar ovog južnog toka bude izgrađen. Razmišljajte o tome, a mi idemo dalje sa našim predavanjem i došli smo u stvari do ključnog i, nažalost, najabstraktnijeg pojma, koji moram da priznam ostaće malo nejasan, da vam kažem, ja se 30 godina bavim time, pa mi još uvek nije sve jasno, prema tome prihvatite to. Ajmo ovako, većina vas koja nešto radi u matematici, da kažem, čula je za grupe. Grupe su u vezi sa grupama simetrija tela, pa na primjer u tom smislu imamo Rubikovu kocku i sve one simetrije koje nam pomažu da rešimo problem Rubikove kocke, da je ispremotamo onako kako treba i da je dovedemo na to da su sve strane istih boja, iako smo krenuli od situacije u kojoj, da kažem, su potpuno pomešane te boje. Opštije grupe su u vezi sa automorfizmima struktura. Automorfizme, to su vam u stvari unutrašnje simetrije matematičkih struktura, kao što su, na primjer, prirodni brojevi, realni brojevi i tako dalje i tako dalje. Da ne ulazimo nešto dublje u to. Ono što je ključna veza sa kvazigrupama, to je da možete da u grupama rešite linearne jednačine. Evo, to je ovaj pretposlednji red. Dakle, ako imate jednačinu a y jednako c, vi umete da je rešite i to y će biti onda jednako a na minus 1 puta c. Pošto grupa ne mora da bude komutativna, onda jednačina x puta b jednako c ima malo drugačije rešenje, znači x će biti c puta b na minus 1. Znači imate takozvane inverzne elemente. E, ako tu osobinu apstrahujemo, dobijemo kvazigrupu. Dakle, ako možemo da jednoznačno rešimo ove dve jednačine, a y jednako c i x puta b jednako c, onda ta struktura u kojoj to možemo da uradimo naziva se kvazigrupa. Za razliku od one naše situacije u realnim brojevima gde imamo jedno jedino delenje, ovde imamo dva delenja, sa leve i sa desne strane, i oni nisu nužno jednaki. Zato nam je između ostalog i prilično komplikovano da shvatimo pojam kvazigrupe. Grupa sa kojom smo počeli je kvazigrupa u kojoj imamo dodatnu osobinu. A to je asocijativnost. Dakle, množenje je takvo da ako imamo isti redosled, nije važno kojim redosledom ćemo obavljati množenje, ali je bitan i dalje raspored elemenata. Znači, raspored množenja nije bitan, ali raspored elemenata jeste. Komutativna je grupa ona u kojoj možemo da promenimo redosled elemenata. Obe te grupe, i obična i komutativna, su važni primjeri kvazigrupa koje ćemo susreti nešto kasnije. Još jedan primjer važne kvazi grupe, to su one koje su linearne nad grupama. Pogledajte ovu jednačinu. Ako ovo f na minus 1 prebacite na levu stranu, dobijete Peksiderovu jednačinu. Ne samo to, nego mi možemo da smatramo da nam je kvazi grupa koja je linearna nad grupom, da nam je poznata. Matematičari to tako rade. Znači, ako ja radim u kvazigrupama pa rešim neki problem dona grupe, onda sam se ja ratosiljio svog problema i uvalio ga grupašima. Onda ne grupaši rešavaju kako znaju i imaju to. Ili ću, naravno, pozajmim rezultate iz teorije grupa, pa ću da proglasim moj problem potpuno rešen. To je tipična stvar i jednostavno, s obzirom da je matematika toliko ogromna oblast, drugačije i ne može da bude. Prosto više, ko zna koliko dugo vremena nema matematičara koji vlada celokupnom matematikom. Teorema u vezi sa ovim i sa onim jednačinama koje su nama interesantne je Upravo ova i on, ta teorema iz 59. godine u stvari otvorila celu ovu oblast. Znači, ako imate takozvanu jednačinu uopštene asocijativnosti, pogledajte dole, to vam je asocijativnost, ali A, B, C i D su različite kvazigrupne operacije. Onda su sve ove operacije linearne nad istom grupom. Drugim rečima, možete ih predstaviti uz pomoć jedne te iste grupe. S tim što one funkcije koje pomažu i objašnjavaju tu linearnost su međusobno povezane. Ali nemam vremena da ulazim u te detalje. Neka vam ostanem taj deo duže. I evo konačno neki primjera gde se kvazi grupe mogu primeniti, a da kažem da nisu baš samo ovako, da kažem, potpuno apstraktne. Naprimjer, jedan poznati primjer koji je se počeo nedavno eksploatisati u velikim količinama, to je relativističko slaganje brzina. Klasično njutnovsko slaganje brzina je asocijativna operacija. Međutim, relativističko slaganje brzina nije. Prema tome, predstavlja samo kvazi grupu. Znači, nije grupa, nego kvazi grupa. I da bismo, da kažem, bili u stanju da shvatimo sve moguće posljedice koje proizilaze iz teorije relativnosti, moramo u stvari da poznajemo razne osobine kvazi grupa. Jedna struja matematičara koja se bavi kvazi grupama juri upravo tu oblast i sad se, da kažem, ubrzano se stvaraju različite vrste kvazi grupa koje su pandani prstenovima, poljima, grupama i tako dalje i tako dalje. Izuzetno se razvije, izuzetno važna, izuzetno korisna. Razne stvari, da kažem, smo razumeli, da kažem, kad su na takav način počeli da se posmatraju detalji iz teorije relativnosti. Drugo, da kažem, su kodovi koji otkrivaju ili popravljaju greške. Naprimjer, vaš matični broj. Poslednja cifra u njemu je valjda ostatak po modulu 11 kad saberete sve prethodne brojeve. Prosto, da kažem, ako izmenite tu zadnju cifru i pokušate sa takvim brojem matičnim negde da uđete u neki kvalifikovani računar, jednostavno neće poći za rukom, računar će odmah krenuti da se buni. Znači, bit će u stanju da signalizira grešku. Razne druge, oni ISBN brojevi, valjda brojevi proizvoda u Evropskoj uniji, razni drugi proizvodi koji su sad sve više prikačinju na razne proizvode, da kažem, upravo se zasnivaju na takvim nekim jednostavnim metodama gde se šifriraju i na jednostavan način može da se dođe do toga da li postoji greška u podacima. To je jako važno, znate onaj princip, ubacite u računar đubre, dobijete za rezultat đubre. I to je to. Znači, morate biti sigurni da ono što ubacujete u računar nije đubre. A evo jednog prostog načina da otkrijete đubre na samom početku i da proverite i da popravite stvar da dođe do... Opa. Valde. Da, evo, zapatilo se đubre i ovde. Sljedeći primjer, i nešto malo ću vam to pokazati kako izgleda, su geometrijske rešetke. Kombinatorna struktura latinskih kvadrata također u vezi sa konačnim kvazi grupama i može se smatrati u stvari da se u potpunosti poklapa sa tim. Dizajn eksperimenata, recimo imate na poljoprivrednom fakultetu, hoćete da proverite, na primjer, novo seme paprike. Novo seme paprike, sadit ćete na eksperimentalnim njivama, međutim problem je u tome što kvalitet zemljišta različit, temperatura srednje godišnja vam je različita i razne te stvari su vam različite. E da biste uklonili te činioce koji vam nisu interesantni, vi koristite, da kažem, kvazi grupe u tome. Naravno da nemamo vremena da pričamo o tome kako se to radi. Ajmo da vidimo, opa. Gde vam je onaj računarac? Pokrenite ga od početka. Pa resetujte. Resetujte ga, pa ćemo, naći ćemo čas posle. Šta je geometrijska rešetka? Geometrijska rešetka ima, da kažem, nekoliko klasa paralelnih linija. To je još jedna geometrija koja je izuzetno jednostavna. Znači, nema, na primjer, uglove, nema rastojanja, nema sve one razne stvari na koje smo navikli u euklidskoj geometriji, nego ima paralelnost i incidenciju. Rekli smo, pripadnost tačaka pravama, sečenje pravih i tako dalje i tako dalje. I tipičan primjer je da imate, da kažem, nekoliko grupa pravih, na primjer, horizontalne, vertikalne i kose, i onda možete da prikažete taj vaš prostor, tu vašu geometrijsku rešetku uz pomoć tih pravih. To da te prave, evo ga, upravo ste videli, pređite nam.
Samo sekund, nisu još videli.
Vratit ćemo se, vidjet ćete.
Koje to slajde?
To. Pogledajte, imamo žutu, ljubičastu i plavu liniju. Iako vam to ne liči na prave linije, potpuno ste u pravu. I nisu prave linije, da kažem, prave linije su samo u nekim slučajima. Obično kad imate grupe. I zato su grupe važne. A u većini slučajeva to neće biti tako. Šta je ovo u stvari? Ovo vam je geometrijska rešetka. Odnosno njen simbolički prikaz. Podsjetit ću, imate horizontalne, vertikalne i kose crte, ove obojene. A ovo ovde možete shvatiti kao koordinate za tu strukturu. Znate da je jedan od ključnih, izuzetno važnih koraka koji je napravljen kad je Descartes izmislio koordinate i tako na neki način geometriju sveo na algebru. E ovde imamo istu tu stvar. Jednu vrstu uprošćene, veoma, veoma proste geometrije prebacujemo, da kažem, na ekvivalentan algebarski pojam kvazi grupe. Dobro. Moj kolega Sava Krstić, da kažem, koji je studirao ovde u Beogradu, bio dugo godina član Matematičkog instituta kao ja i onda je otišao u Ameriku. Doktorirao je ovde u Beogradu i ja sam mu bio neka vrsta neformalnog mentora i on se bavio jednim problemom koji je centralni u ovom i rešio je, da kažem, jedan od najvećih i najtežih problema i to na potpuno zadovoljavajući način. Ja ću pokušati da vam predstavim ukratko uprošćenu verziju tog rešenja. Njegova teorija bavi se vezom uopštenih kvadratnih funkcionalnih jednačina na kvazigrupama i konačnih povezanih kubnih grafova. E sad, to sve jako složeno zvuči, a u stvari dosta prosto, ako naučite pojmove, ali naravno nije bilo baš mnogo vremena. Pogledajte ovu jednačinu. Gore imamo ovu već poznatu nam jednačinu uopštene asocijativnosti, a dole imamo njen Krstićev graf. Pogledajte još jednom pažljivo jednačinu. Svaka promenljiva se javlja tačno dva puta. Jednom s jedne strane, drugi put s druge strane. Jednakosti, što nije ključna stvar, ali ključna stvar je da se javlja samo dva puta. To je ono što sam naveo tamo u priči kao kvadratne jednačine. Uopštene su jednačine zato što, pogledajte ove ABCD, to su kvazi grupe i sve one su različite. To ne znači da će u rešenju biti nužno različite te kvazi grupe. Ali potencijalno jesu. Znači, ne zahtevamo da budu jednake, nego to moramo da dokažemo ako se to zaista dešava. E, u vezi sa tim je ona reč uopštena. Graf koji smo dobili je u stvari, kad se malo precrta, je ovo. I to je graf K4 od onih koji ste videli u ranijim primjerima. Ono što je ključno, to je da je to kubni graf, a to znači da svake tačke, svakog temena idu tačno tri linije, odnosno tri grane. I jednačine sa kojima radimo su upravo takve da su ovi grafovi, Krstićevi grafovi, njihovi, imaju baš tu osobinu. imaju jako dobre te osobine i to je ono što omogućava, što je omogućilo Savi Krstiću da uspešno reši taj problem. Imamo još jedan primjer. Pogledajte ovu jednačinu, to je takozvana jednačina tranzitivnosti. Ona dosta liči na jednačinu asocijativnosti i u stvari možemo da je svedemo na jednačinu asocijativnosti na sledeći način. Ovo C od YZ ćemo, na primjer, daćemo mu novo ime U, novu promenljivu U, i pošto je u pitanju kvazi grupa, onda ćemo da rešimo jednačinu po, na primjer, Z. I prebacit ćemo, da kažemo, ono, ovo C, do duše u obliku njenog deljenja, levog ili desnog, prebacit ćemo na drugu stranu i dobit ćemo nešto što liči na jednačinu asocijativnosti. A ako pogledate dole ovaj Krstićev graf, on je u stvari isti onaj K4. Tako dolazimo do ključnog rezultata, u stvari koji je temelj Krstićevog doktorata i onih svih rezultata do kojih je on došao. A to je da sličnim jednačinama odgovaraju slični grafovi. Kad su jednačine u pitanje, tehnički pojam slično je u stvari parastrofna ekvivalencija. A ovo slični grafovi, tehnički pojam je u stvari izomorfizam grafova. To je samo da ne bi pomislili da vam podvaljuje. Pa ako je slično, slično, naravno da mora da bude u vezi. E pa ne mora, da kažem, u tome je veličina ovih rezultata koje je dobio Sava Krstić, da kažem, pojmovi su dosta neslični, međutim, pokazuje se da su u velikoj vezi. I pogledajte, glavna teorema iz njegovog doktorata je ovo. Operacije u jednačini su linearno povezane. Znamo da je to veoma važno. Ako u Krstićevom grafu postoje tri disjunktna puta između njih, znači, napravite od jednačine Krstićev graf i proverite da li postoje tri puta između neke dve operacije i dobijete rezultat da li su one linarno povezane, odnosno da li su rešenja jednačine linarno povezane. Šta to znači? To znači da jedno algebarsko svojstvo zamenjujete jednim grafovskim svojstvom i uz pomoć grafova raščešljavate jedno važno pitanje koje odlučuje o tome koja su rešenja za jednačine. Klasa povezanih operacija je linearna nad istom grupom, ako ih ima više od dve, odnosno ako se K4 uklapa u taj deo grafa. I zato je K4 veoma važan. Rekli smo dakle da ono što se može izraziti linearno preko grupe je za nas kvazigrupaše veoma prosto. Prema tome, to prosto možemo prosto da pogledamo i da proverimo na slici, nacrtamo graf i proverimo da li možemo da ubacimo unutra tetraedar K4. I to je cela stvar. Vrlo prosto. I poslednji stav, klasa povezanih operacija je linearna nad istom komutativnom grupom. Ako taj deo grafa nije planaran, setite se, znači ne može u ravan da se upiše, odnosno, ako se u njega uklapa graf K3-3, to je bio onaj posljednji od primjera grafova koje smo imali, onaj šestougaonik sa nekim dijagonalom. Priznajem da je vrlo komplikovano, ali izvinit ćete se, da kažem, 30 godina se time bavim, Sava Krstić se bavio nekoliko godina, vrlo intenzivno samo time, mora da bude komplikovano. Zašto je sve to važno? Pa evo da pogledamo. Svojstvima geometrijskih rešetaka odgovaraju takozvane konfiguracije. Konfiguracije su prosto neka geometrijska tela koja mogu ili ne mogu da se upišu u rešetke. Konfiguracijama odgovaraju jednačine nad koordinatnim kvazigrupama. To je rezultat koji nam je dao Sava Krstić. Ako su ove jednačine kvadratne, umemo da ih rešimo. Sledi da skoro uvek imaju za posljedicu linearnost nad grupom koja je često i komutativna. Drugim rečima, onu geometriju koju imamo na početku, ako u nju možemo da napravimo, ubacimo nekakvu konfiguraciju, onda ona ima određene osobine i najčešće te osobine dovode do toga da je prostor, odnosno ta rešetka, jednostavna u smislu da se može opisati uz pomoć grupe. Zato su svi ovi, da kažem, rezultati važni. Ajde da pomenem još jednom gde bi to moglo da se primenjuje. Pa pogledajte, da kažem, sasvim sigurno da imate slučaj u teoriji relativnosti da se sve dimenzije koje imate opisuju uz pomoć strukture realnih brojeva. To je upravo ta grupa koja nam daje opisivanje. Ali pazi, prostor vam nije homogen. Tri prostorne koordinate na izvestan način se razlikuju od vremenske koordinate. Prema tome, da kažem, tetraedar ne možete na proizvoljan način da upišete u realan fizički prostor, odnosno u relativistički prostor. Sve zavisi od toga da li će neka od tih stranica biti na vremenskoj osi. Po tome će tetraedi da se razlikuju. Prema tome, neće sve, da kažem, da se opiše uz pomoć iste grupe. A to je u vezi sa onim rezultatom koji smo imali da brzina nije grupa, nego je u stvari samo kvazi grupa. E, to su, na primjer, neke relevantni detalji. E, dolazimo do priče gde se uključuje računar. Pogledajte ovako. Krećemo od najprostijih jednačina. Imamo u prvom koloni broj promenljivih. U drugoj koliko ima jednačina sa tom promenljivom. I pogledajte, već sa pet jednačina imamo preko 550 miliona jednačina. Pardon, sa pet promenljivih. To je ono potpuno ludilo. Ako zabranite premeštanje tih promenljivih, znači ne dozvolite, na primjer, da jednačina počinje sa y, nego samo sa x, pa druga promenljiva da bude samo y i tako dalje, dakle, napravite ono što sam ja nazvao normalna jednačina, onda se značajno smanjuje, otprilike dva reda veličine, bar na ovom primjeru, za dva reda veličina smanjujete broj jednačina. Znači, evo, kod slučaj pet promenljive dolazite do 2 miliona. I to je još uvek užasna priča. Setite se onog čoveka koji je ceo život proveo računajući broj pi. E, to vam je otprilike ovako. Uzmete jednačine sa četiri ili pet promenljivih, pa rešavate da kažem, sledećih 30 godina. E, a pogledajte, zahvaljujući ovim rezultatima u vezi sa grafovima, šta imamo? Rekli smo, da kažem, da su slične jednačine u vezi sa sličnim grafovima. Pogledajte koliko ima neizomorfnih grafova sa određenim brojem tačaka koji predstavljaju ove jednačine. Pogledajte da na nivou od pet nepoznatih imate svega 71 graf. Što znači da ogromna količina od ovih 500 miliona jednačina da u stvari povezana na određen način jedna sa drugom. Ovde nas i ne interesuje na koji način su povezane. Važno je da ako umemo da rešimo jednu od tih jednačina, umemo i ostalih 5000. Prema tome nije nam interesantno da rešavamo tih drugih 5000. Ako treba, pogledat ćemo, da kažem, ispremeštat ćemo, da kažem, razne operacije i to će nam dati rezultat. 17 i 71 su već prilično veliki brojevi, da kažem, do ovog pet, prva tri broja sam ja uradio ručno. Međutim, da kažem, kad sam došao već na ove veće brojeve, morao sam da tražim pomoć od kolega koji se bakću sa računarima i koji umeju da nacrtaju grafove na tim računarima koji imaju određena svojstva. I tu mi je pomogao najviše kolega Dejan Tošić, nažalost ne vidim ga iako je rekao da će doći, koji je napisao te programe u matematici, jednom izvrsnom program koji je i kolega Jablan pominjao i koji je i u ovom mom slučaju dao određena rešenja. Daću vam prve ove primere najjednostavnije. Evo vam jednačine sa jednom promenljivom. Uočite da tu uopšte nema operacija. Prema tome na neki način nema šta da rešavam. A ovaj graf je neki koji uopšte nema čvorova. Znači ima samo jednu granu. Pa bez čvorova. Dobro, to je trivijalni slučaj. Sledeće, imamo dve jednačine, jedno i gore. A od xx jednako b od y, a da kažem, graf njen je ovo mutavo zvono dole. A jednačina, inače ima još, da kažem, još dve takve jednačine koje su slične njoj sa istim grafom. A ova, da kažem, dipol sa tri grane, predstavlja jednačinu a od xy jednako b od xy i imamo još pet različitih jednačina koji imaju isti taj graf koji je sa njima povezan. Da vidimo i nešto složeniji primer jednačine sa tri promenljive. Zapamtili smo, nadam se da ih ima 17. Ne, ima ih 330. 330 normalnih jednačina. I ima ih pet ovih grafova. Evo tri od ta grafa, kako izgledaju. I evo i poslednja dva od tih grafova. A za onih 17 i 71, e pa neću baš to, toliko da vam crtam i trajalo bi puno vremena. Ali mogu da vam kažem recimo da su razne izuzetno važne stvari nalaze među tim grafovima. Prizme, između ostalog i kocka. Čuveni Petersenov graf koji je jako, da kažem, korišćen, na primjer, u proučavanju paralelizma arhitekture računara. I tako dalje, i tako dalje. Ko zna šta ćemo još i da iščačkamo, da kažem, pošto se rad na svemu ovome i dalje nastavlja. Ovo je jedna, biće objavljeno u nekoj seriji članaka, pa ko hoće može da pročita, ako hoće može i da se pridruži. Dok se sve ovo sredi i objavlji, već ćete vi biti, doći će vreme i na vas da se uključujete u naučni rad. Eto, toliko. S moje strane, ako ima nekih pitanja, dosta vam je ko ladne vode. Ne sumnjam, izuzetno. Izvoli. Tako je. Odlično, ali doduše ne na tom mestu, ali koriste se usmereni grafovi. Ako se setiš, jedan primjer koji sam pominjao bili su tokovi. I, na primjer, kad smo utvrđivali u grafovima, da kažem, koje tačke su, da kažem, povezane trostrukim putevima, to smo radili tako što smo se pitali da li postoje tok koji prenosi, da tako želim, tri količine nečega iz jedne tačke u drugu. I da bi se to utvrdilo, grafovi moraju da budu orijentisani. Pa smo mi rekli, ok, neka bude orijentisano i na jednu i na drugu stranu i tako dalje. Ali u pravu si, koriste se i orijentisani grafovi. Da.
Da li je to birokratska odluka ili matematičko rešenje?
To je matematičko rešenje. Nacrtaću vam kako to izgleda. Otprilike ovako, znači imate obalu jednu, obalu drugu, šematski naravno, imate jedno ostrvo, imate drugo ostrvo, ovde imate dva mosta, ovde imate dva mosta, ovde imate po jedan most i ovde imate jedan most. Uzmite, probajte, recimo, krenite odavde i pokušajte da pređete preko svih mostova. Ne ide. Iz prostog razloga što, pogledajte, ajde da uzmemo ovo ostrvo. Ako dođemo od nekud na ostrvo i ako negde izađemo, potrošit ćemo dva mosta. Ostaje nam treći most. Možemo samo da se vratimo nazad i da tu završimo. Ne ide. Ovaj takođe ima neparan broj mostova. Prema tome, opet ne možete, znači da biste zadovoljili onaj uslov zadatka, da preko svakog mosta pređete. Svaki most u stvari ima jednu početnu i jednu završnu stranu, znači uvek ih ima dva. To znači da u stvari svako mesto, čvor, treba da ima paran broj mostova, a oba ova mesta imaju neparan broj čvorova, prema tome ne može, matematički ne postoji rešenje ovog problema. Matematika to prosto dokazuje.
Je to zbog Emanuela Kanta?
Euler je to rešio. Kant je valjda radio u Königsbergu, ja mislim. Da, ali radili su i drugi. To je inače ovo rešenje koje je dao ovaj, dato ovog problema, smatra se u stvari početkom teorije grafova. To je nekakav prvi netrivijalni rezultat koji je pronađen i naravno nije u pitanju bilo samo rešenje Königsveckog slučaja, nego rešenje svih mogućih čvorova. Rezultat je bio upravo ovaj, da prosto mora svaki čvor u grafu mora da bude paran. U smislu da ima paran broj grana koji iz njega ulaze i izlaze kako hoćete.
Drago mi je. Ovi mladi bi mogli da se zainteresuju.